Mga hukom, ikasampung kabanata. At pagkamatay ni Abimelech ay bumangon doon upang magligtas sa Israel si Tola na anak ni Pua na anak ni Dodo na lalaki ng Issachar at siya'y tumahan sa Samir sa lupaing maburol ng Ephraim. At siya'y naghukom sa Israel ng 23 taon at namatay at inilibing sa Samir. At pagkamatay niya'y bumangon si Ha'ir nagalaadika at siya'y naghukom sa Israel na 22 taon. At siya'y may 30 anak na sumasakay sa 30 asno at siya'y may 30 bayan na tinatawag na Habot Ha'ir hanggang sa araw na ito na nangasa lupain ng Galaad. At namatay si Ha'ir at inilibing sa Kamon. At ginawa uli ng mga anak ni Israel ang kasamaan sa paningin ng Panginoon at nagdingkod sa mga Baal at kay Astaroth at sa mga Diyos sa Syria at sa mga Diyos sa Sidon at sa mga Diyos sa Moab at sa mga Diyos ng mga anak ni Amon at sa mga Diyos ng mga Filisteo at pinabayaan nila ang Panginoon at hindi naglingkod sa Kanya. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel at pinabili niya sila sa kamay ng mga Filisteo at sa kamay ng mga anak ni Amon. At kanilang pinahirapan at pinighati ang mga anak ni Israel ng taong yawon. 18 taong pinighati ang lahat ng mga anak ni Israel na nangasa dako ro ng Jordan sa lupain ng mga Amoreo na nasa Galaad. At ang mga anak ni Amon ay tumawid sa Jordan upang lumaban naman sa Juda at sa Benjamin at sa sangbahayan ni Ephraim na anupat ang Israel ay totoong pinapaghinagtis. At dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon na sinasabi, "Kami nagkasala laban sa iyo, sapagkat aming pinabayaan ang aming Diyos at kami ay naglingkod sa mga Baal." At sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, "Di ba pinapaghinilaya ko kayo sa mga taga-Ehipto at sa mga Amoreo, sa mga anak ni Amon at sa mga Filisteo? Ang mga Sidonyo man at ang mga Amalekita at ang mga Maonita ay pumaghati rin sa iyo. At kayo dumaying sa akin at pinapaginlaya ko kayo sa kanilang mga kamay. Gayun may pinabayanin niyo ako at kayo naglingkod sa ibang mga Diyos kaya't hindi ko na kayo palalayain. Kayo yumaon at dumaying sa mga Diyos na inyong pinili. Palayain kayo nila sa panahon ng inyong kapighatian." At sinabi ng mga anak ni Israel sa Panginoon, "Kami ay nagkasala. Gawin mo sa amin anuman iyong mabutihin. Sinasamo namin sa iyo na iligtas mo lamang kami sa araw na ito." At kanilang inhiwalay ang mga Diyos ng iba sa kanila at naglingkod sa Panginoon at ang kanyang kaluluwa ay nagdalamhati dahil sa karalitaan ng Israel. Nang magkagayon ng mga anak ni Amon ay nagpipisan at humantong sa Galaad. At ang mga anak ni Israel ay nagpipisan at humantong sa Mizpa. At ang bayan at ang mga prinsipe sa Galaad ay nagsang-usapan. Sinong tao ang magpapasimulang lumaban sa mga anak ni Amon? Siya'y magiging pangulo ng lahat ng taga-Galaad.